Λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε? Πριν ακούσετε το καταπληκτικό επεισόδιο που ακολουθεί, ήθελα να σας πω ότι σήμερα έχω παρέα στην εκπομπή τη μοναδική Wolt, την αγαπημένη μου εφαρμογή online παραγγελίας φαγητού και όχι μόνο, η οποία πλέον, εκτός από καταστήματα φαγητού, στην εφαρμογή της Wolt θα βρείτε πολλά άλλα καταστήματα λιανικής, όπως Ανθοπολία, Βιβλιοπολία, Ιχθυοπολία κλπ. Και με κωδικό «γιατί όχι», όπως είναι γραμμένο στο site με λατινικούς χαρακτήρες, σας δίνει συνολικά έκπτωση 6 ευρώ για τις δύο πρώτες παραγγελίες, 3 ευρώ για την πρώτη και 3 ευρώ για τη δεύτερη. Λοιπόν, εφαρμογή Wolt, κωδικός «γιατί όχι», θα εντυπωσιαστείτε και από τον τρόπο που έρχεται το φαγητό σας, θα με θυμηθείτε. Και στο πλαίσιο του κινήματος Me Too και όλο αυτός ο διάλογος που έχει ανοίξει, και με αφορμή είχα στο μυαλό μου το διαφημιστικό, εάν θυμάστε, είμαι σίγουρη ότι πολλοί θυμάστε γιατί έγινε viral και στην Ελλάδα, αυτό το διαφημιστικό με τα σουβλάκια του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού. Επικοινώνησα μαζί τους γιατί ήθελα να κάνω εκπομπή οπωσδήποτε, και με τη μοναδική Παντελίτσα Νικολάου, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, κλινική συντονίστρια, τμήμα θεραπείας και στήριξης στο Κέντρο Στήριξης και Θεραπείας Ενηλίκων με εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, αποσαφηνίζουμε τους όρους συνένεση και όρια για υγιείς σεξουαλικές σχέσεις. Ήθελα και τη γνώμη του ειδικού να μας το αποσαφηνίσει και το κάνουμε με πολύ ωραίο τρόπο η Παντελίτσα. Μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε για το «γιατί όχι». Σας αφήνω να την απολαύσετε και τα όλα τα στοιχεία θα είναι στο γιατιόχι.gr. Μεγάλη τιμή που έχω σήμερα στο «γιατί όχι» την Παντελίτσα Νικολάου. Γεια σου, Παντελίτσα.
Χαίρετε, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, η Παντελίτσα είναι κλινική ψυχολόγος, να σας πω λίγο την ιστορία. Και συνεργάζεται, που θα μας πει τώρα, με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, που είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε δει το διαφημιστικό αυτό, το διάσημο με τα σουβλάκια, που ήταν εξαιρετικό πραγματικά. Δηλαδή, τι θα πει συνένεση, δείτε το διαφημιστικό του Κυπριακού Συνδέσμου σε όλα τα social media, νομίζω βγήκε. Και την άκουσα πριν 2 εβδομάδες σε ένα σεμινάριο και λέω, αυτό το σεμινάριο, αυτή η οπτική πρέπει οπωσδήποτε να έρθει στο «γιατί όχι» για όλους εμάς. Οπότε έτσι βρεθήκαμε. Πες μας τι κάνεις και για τον Κυπριακό Σύνδεσμο.
Είμαι κλινική ψυχολόγος και εργάζομαι στον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού ως κλινική συντονίστρια στο τμήμα στήριξης και θεραπείας. Είναι το τμήμα στήριξης και θεραπείας, ανήκει σε έναν κέντρο στήριξης και θεραπείας το οποίο ξεκινούμε να δημιουργούμε τώρα και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λειτουργήσει και θα προσφέρει στήριξη και θεραπεία σε άτομα που έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, ναι, σε ενήλικα άτομα, άντρες και γυναίκες. Είναι όμως μόνο έναν από τα προγράμματα του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού. Ο σύνδεσμος υπάρχει από το 1971, συμπληρώνουμε 50 χρόνια ζωής και είναι ένας από τους παλαιότερους συνδέσμους στην Κύπρο, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός, που στοχεύει ακριβώς στο να προωθήσει τα δικαιώματα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία όλων των ανθρώπων, αλλά κυριότερο των νέων, ναι, ανθρώπων. Και είναι πολλά τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε.
Εγώ σας παρακολουθώ και από τα social media και γράφετε και πολύ ωραία τα γράφετε και τα ανεβάζετε και συνέχεια, και αυτό το διαφημιστικό με τη συνένεση ήταν πολύ μπροστά.
Ήταν πολύ σημαντικό για μας, ήμασταν και εμείς χαρούμενοι. Ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, η αλήθεια να λέγεται, η απήχηση που είχε,
ναι, ναι.
Αλλά νομίζω αυτό είχε να κάνει και με το ότι συνεργαστήκαμε με τους νέους μας,
ναι.
Ήταν έναν project το οποίο αφορούσε τους νέους και συνεργαστήκαμε με τους νέους ώστε ακριβώς να μπορεί να τους εκφράσει. Και θέλαμε να περάσουμε με έναν απλό τρόπο το τι είναι η συνένεση, με έναν απλό και ξεκάθαρο τρόπο.
Πάρα πολλοί κόσμος το έχει λίγο συγκεχημένο στο κεφάλι του, τι θα πει συνένεση. Mm-hmm. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα από τις αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατόρου. Πολλοί κόσμος θα πει, ναι, αλλά πήγε στο δωμάτιό του, ναι, αλλά, δηλαδή το ότι πας στο δωμάτιό του δεν είναι συνένεση, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, δηλαδή... Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Αυτό που είδα εγώ το σεμινάριο πάντως, Είπα από μέσα μου, αυτό το σεμινάριο πρέπει να διδάσκεται όπως το είδα εγώ, να το δείχνουν, δεν ξέρω τώρα σε τι τάξη πρέπει να το δείχνουν. Στο γυμνάσιο σίγουρα θα πρέπει να το βλέπουν αυτό το σεμινάριο, να τα διδαχτούν τα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αν θέλεις να το πάρουμε από εκεί, χρειάζεται να ξεκινήσει από την πολύ μικρή παιδική ηλικία, από τη γέννηση λένε κάποιοι. Χρειάζεται να είναι και μακροχρόνια, χρειάζεται να είναι και συνεχιζόμενη. Μια διάλεξη μόνο, μια στο κάθε τόσο, δεν μπορεί να βοηθήσει ώστε να αναπτυχθούν ούτε οι γνώσεις, ούτε οι δεξιότητες, ούτε οι στάσεις που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τις γνώσεις που χρειαζόμαστε, ώστε να αναπτύξουμε αυτές τις τάσεις. Οπότε από την παιδική ηλικία χρειάζεται προφανώς να είναι κατάλληλη για κάθε ηλικία, ξεκινώντας με πολύ απλά βασικά πράγματα. Τα μέρη του σώματος, τον κανόνα του εσωρούχου, άρα για να μάθουμε να προστατεύονται τα παιδιά, και μετά προχωρώντας και άλλες γνώσεις και ως προς τις εμφύλες προσδοκίες, γιατί μεγάλο κομμάτι της παρουσίασης την οποία αναφέρεσαι ήταν αυτόν, οι εμφύλες προσδοκίες, και το πώς αναπτύσσουμε υγιείς σχέσεις, όχι μόνο σεξουαλικές σχέσεις, αλλά σχέσεις γενικότερα. Το θέμα του συγκεκριμένου σεμιναρίου ήταν, ο τίτλος ήταν «Σεξουαλικές σχέσεις, keep it fun». Και αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να δώσω επεξηγήσεις ως προς το τι δεν είναι προφανώς υγιείς σεξουαλικές σχέσεις και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στις υγιείς σεξουαλικές σχέσεις. Και έναν από τα βασικά της έλλειψης υγιών σεξουαλικών σχέσεων είναι για οι έμφυλες προσδοκίες, οι αντιλήψεις που έχουμε ως προς τα δύο φύλλα. Αρενοπότητα και θηλυκότητα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Η κοινωνία μας διατηρεί τις αντιλήψεις ότι οι άντρες συμπεριφέρονται διαφορετικά από τις γυναίκες. Αναμένεται από τους άντρες να είναι τολμηροί, αναμένεται να είναι γενναίοι, κυρίαρχοι, ηγέτες. Αναμένεται από αυτούς να διεκδικούν την απόλαυση στο σεξ, τις ερωτικές σχέσεις. Και αυτό βγάζει προφανώς αρκετά στερεότυπα για τους άντρες και το τι αναμένεται από αυτούς. Από τις γυναίκες επίσης αναμένεται να είναι συναισθηματικές, να είναι οι φροντίστριες, να είναι πιο υποτονικές σε σχέση με τη σεξουαλικότητά τους.
Και καμιά φορά και υποτακτικές κιόλας, να τα λέμε και αυτά.
Και καμιά φορά και υποτακτικές, ναι, ακριβώς, θα συμφωνήσω μαζί σου.
Είναι αυτές οι καμπάνες που έχουμε δει στην Αμερική με τη φράση «bossy», ότι μια γυναίκα είναι μπόση, ενώ ο άντρας με τις ίδιες ακριβώς συμπεριφορές είναι ηγέτης, είναι με αυτοπεποίθηση, με αποφασιστικότητα, ενώ επίσης αντίστοιχα ένας άντρας που θα κλάψει, ας πούμε, στη δουλειά, είναι συναισθηματικός. Η γυναίκα όμως, έτσι και κλάψει στη δουλειά, είναι ότι την έχουν επηρεάσει οι ορμόνες της, έχεις περίοδο, έχεις γκρινιάρα και όλα αυτά. Που τα βιώνουμε όλοι, όλα αυτά που λες τα βιώνουμε όλοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο.
Συμφωνώ μαζί σου. Θα έρθω μόνο να προσθέσω ότι ακόμα και με τους άντρες όμως δημιουργούνται κάποιες πιέσεις.
Βέβαια.
Δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι τον άντρα που θα κλάψει θα τον δουν ως συναισθηματικό. Επειδή ακριβώς ξεφεύγει από αυτές τις αντιλήψεις και από αυτά τα στερεότυπα, πολύ πιθανό να έρθει και αυτός ο άντρας να αντιμετωπίσει κάποιες συμπεριφορές ανεπιθύμητες.
Είναι αυτό που ζητάμε από τους άντρες να δείξουν ευάλωτοι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι γυναίκες είμαστε έτοιμες τον άντρα ευάλωτο να τον αποδεχτούμε.
Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι αντιλήψεις για την αρενοπότητα και τη θηλυκότητα επηρεάζουν αρνητικά και τα δύο φύλλα. Και όχι μόνο τα δύο φύλλα, και άτομα με οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό και με οποιαδήποτε ταυτότητα φύλου. Γενικότερα, οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό που έχουμε μάθει να αναμένουμε, το ταμπελώνουμε.
Ναι. Και να πω και στον καθένα μας να ανταποκριθεί απέναντι σε αυτό που βλέπει. Γι' αυτό θέλει έναν αιώνα, τα γνωστά.
Ακριβώς. Χρειάζεται σιγά σιγά εκεί που αναγνωρίζουμε το τι συμβαίνει να παρεμβαίνουμε ελπίζοντας ότι θα αλλάξει. Αλλά ναι, αυτά τα στερεότυπα υπάρχουν στην κοινωνία μας, αυτά τα στερεότυπα οδηγούν τις συμπεριφορές μας και δυσκολεύουν πάρα πολύ για τη δημιουργία των υγιών σχέσεων, αλλά οδηγούν ακριβώς στη σεξουαλική βία. Δική τη σεξουαλική βία πολλές φορές.
Ξαναπέστε γιατί κόπηκε αυτό.
Αναφέρθηκε νομίζω στη
Οδηγούν στη σεξουαλική βία, ναι.
Αυτό που έλεγα είναι ότι όχι μόνο δυσκολεύουν, η ύπαρξη αυτών των στερεοτύπων δυσκολεύει τη δημιουργία σεξουαλικών υγιών σχέσεων, αλλά δημιουργεί και τη σεξουαλική βία.
Ναι. Δηλαδή τώρα αυτό που μας κάνεις είναι ότι κάνεις ένα zoom out. Βλέπουμε λίγο τώρα, ακούμε ένα σεξουαλικό έγκλημα και άμα δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα είναι... Αναμένεται στις γυναίκες να δώσουν σεξ και αναμένεται και από τους άντρες να το θεωρούν δεδομένο. Είναι πάρα πολύ λυπηρά όλα αυτά.
Ακριβώς. Αναμένεται από τους άντρες να επιδιώξουν, να ρισκάρουν ακόμη, να διεκδικήσουν. Αναμένεται από τις γυναίκες να δεχθούν.
Ναι.
Και επίσης στοχεύεται η γυναίκα η οποία επιθυμεί να έχει υγιείς σεξουαλικές σχέσεις, επιθυμεί να είναι ενεργή σεξουαλικά. Μια γυναίκα η οποία εκφράζει τις επιθυμίες της, μια γυναίκα η οποία θα διεκδικήσει επίσης, μπορεί να θεωρηθεί πρόστιχη.
Ναι,
ακριβώς
ναι.
Όπως είπες και εσύ, μπορεί να κατηγορηθεί ότι
Κάθελε.
Το προκάλεσε.
Από πρόστιχη μέχρι σκύλα.
Είναι πολλοί οι όροι που θα ακουστούν. Το χειρότερο όμως που θεωρώ ότι έχουμε βιώσει είναι ακριβώς αυτή η κουλτούρα του βιασμού. Μια γυναίκα να θεωρείται η υπαίτια και να κρίνεται επειδή ένας άλλος επέλεξε να προχωρήσει σε μια συμπεριφορά στην οποία η ίδια δεν συνενέσε.
Ναι. Και είναι και πολύ γνωστά τα σεξουαλικά εγκλήματα που έχουν γίνει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εμένα τα δύο που με έχουν σοκάρει, πέρα από την εμβληματική υπόθεση στο Παλούδι δηλαδή, είναι η υπόθεση με την Αμερικάνα βιολόγο στην Κρήτη, που κιόλας νομίζω ήταν μια υπόθεση που έσπασε πολλά στερεότυπα, γιατί ήταν μια γυναίκα 60 χρονών που είχε βγει για τρέξιμο, ντυμένη με αθλητικά ρούχα. Για όλους αυτούς που μας λένε τι φορούσες. Και η άλλη υπόθεση, η οποία είναι, εντάξει τώρα, πραγματικά στην Ξάνθη, με την κοπέλα το πρωί, το ξημέρωμα που την παρατηρούσε ο Μανάβης και τη σκότωσε και την έλουσε και την έκαψε. Δηλαδή φοβερά πράγματα.
Όντως έχουν σπάσει πολλά στερεότυπα υποθέσεις αυτές, ομολογώ χωρίς να γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες, αλλά πέραν από το στερεότυπο της προκλητικής εμφάνισης, πέραν από το στερεότυπο του ότι μια εμφανίσιμη γυναίκα είναι αυτή που θα δεχθεί παρενόχληση, κακοποίηση, νομίζω υπάρχουν και στερεότυπα γύρω από το ότι είναι κάποιος άγνωστος, ο θήτης συνήθως, που αυτό δεν ισχύει. Πολλές φορές ο θήτης ανήκει στο περιβάλλον ενός θύματος,
ναι.
Στο περιβάλλον μιας γυναίκας. Και να με συγχωρέσετε που μιλώ για γυναίκες, γνωρίζουμε ότι και άντρες έχουν δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, αλλά σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι γυναίκες θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης και γι' αυτό χρησιμοποιώ και τη λέξη γυναίκα. Αλλά ναι, σπάζουν και αρκετά στερεότυπα.
Ωραία, άρα να πάμε τώρα. Τι είναι σεξουαλική βία και τι θεωρείται παρενόχληση, γιατί είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί γονείς που έχουν παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο νομίζω πρέπει να είναι πάρα πολύ αργά, στο δημοτικό, αυτό το πολύ έτσι κλισέ, το educate your son, αυτό πώς, τι σημάδια να δουν για να προστατεύσουν και να προετοιμάσουν, που δεν μου αρέσει και η λέξη σωστούς ενήλικους τέλος πάντων. Τι είναι σεξουαλική βία, τι είναι κακοποίηση, τι είναι παρενόχληση, τι είναι συνένεση.
η σεξουαλική βία, αν θέλεις να το πάρουμε ένα από εκεί, είναι οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη. Άρα μπορεί να έχει να κάνει είτε με συμπεριφορές, μπορεί να έχει να κάνει με λέξεις, άρα με το σωματικό, το μη σωματικό, το λεκτικό. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία στοχοποιεί έναν άτομο σεξουαλικά, το βάζει σε μια σχέση ανισότητας, σε μια σχέση η οποία του προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα, συνήθως φόβο, συνήθως απειλή, και δεν του επιτρέπει και να ενεργήσει διαφορετικά. Άρα, ενώ πολλές φορές θεωρούμε ότι ο βιασμός είναι η σεξουαλική βία, είναι τόσες πολλές οι άλλες οι συμπεριφορές που μπαίνουν πριν μέσα σε αυτόν τον όρο. Ακριβώς.
Και πριν φτάσουμε, ας πούμε, ενδεχομένως, έχουν γίνει ένα σωρό άλλα.
Ακριβώς. Είναι επίμονα κοιτάγματα τα οποία στοχεύουν και προκαλούν ανασφάλεια σε έναν άτομο.
Το έχω σκεφτεί αυτό με τα κοιτάγματα. Έχω δεχτεί κοίταγμα και λέω τώρα αυτό το κοίταγμα είναι βία. Που θα πει ο άλλος θα δέσποινα, στα μάτια δεν μπαίνει νόμος. Είναι βία και μια γυναίκα, δυστυχώς μόνο μια γυναίκα που το έχει πάθει το ίδιο μπορεί να καταλάβει τι λέω. Κάποιος άλλος μπορεί να το θεωρήσει αυτό, εντάξει και εσείς είστε περιπολικές. Όχι, όχι.
Στον ορισμό της παρενόχλησης σε μια νομοθεσία στην Κύπρο, αυτό που αναφέρεται ως παρενόχληση είναι οποιοδήποτε ανεπιθύμητο, οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά.
Ναι.
Νομίζω αυτό ξεκαθαρίζει πολύ καλά το ότι είναι υποκειμενικό. Έχει να κάνει με τον αποδέχτη αυτής της συμπεριφοράς. Ναι. Αν σε αυτό το άτομο είναι ανεπιθύμητη συμπεριφορά και αν είναι σεξουαλικής φύσεως, τότε ναι, μπορεί από τον νόμο να θεωρηθεί και παράνομη.
Ναι, παραβίαση.
Απαραβίαση, ακριβώς.
Ναι.
Άρα μπορεί να ξεκινήσουμε από έναν επίμονο ανεπιθύμητο κοίταγμα. Μπορεί να αναφερόμαστε σε σχόλια,
το catcalling,
σε ανέκδοτα, σε πειράγματα. Μπορεί να έχει να κάνει με αγγίγματα,
ναι,
με ανεπιθύμητη οικειότητα.
Και το ανέκδοτο έχεις δίκιο, είναι το χιούμορ. Σιγά πλάκα κάναμε. Άμα δεν γελάω, δεν είναι πλάκα.
Όταν από το άλλο άτομο είναι ανεπιθύμητο, όταν είναι προσβλητικό προς μια ομάδα ατόμων,
ναι, ναι,
δεν είναι τόσο αθώων. Όταν δημιουργεί φόβο,
έτσι
όταν
είναι,
το άτομο νιώθει ότι δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορούμε να το φυσιολογικοποιούμε.
Ναι. Όλα αυτά δηλαδή είναι βία.
Όλα αυτά είναι βία. Και όλα αυτά με τη μια μορφή ή την άλλη, τουλάχιστον στην Κύπρο, υπάρχουν μέσα σε νομοθεσίες και παρουσιάζονται ως αδικήματα.
Ναι.
Είναι πολύ μπερδεμένο για όλους μας. Το αντιλαμβάνομαι αυτό σε παρουσιάσεις, σε συζητήσεις που κάνουμε ανάμεσα και σε συναδέλφους. Καταλαβαίνουμε τον μπέρδεμα που υπάρχει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ένα μεγάλο μπέρδεμα αναπόκειται και στις εμφύλες προσδοκίες και σε αυτά τα στερεότυπα τα οποία συζητούσαμε.
Καλούμαστε μετά από 2.500 χρόνια τουλάχιστον. Ήρθε σε εμάς, είναι φοβερή η χρονική στιγμή. Συζητάμε για πράγματα δημοσίως που οι γιαγιάδες μας ούτε για πλάκα να περάσει από το μυαλό τους. Εγώ έχω περάσει ένα απόγευμα με τη γιαγιά μου πέρυσι το καλοκαίρι, που τι το ήθελα. Και άνοιξα κουβέντα, η γιαγιά μου είναι 87 χρονών. Και άρχισε να μου λέει ιστορίες από τη δεκαετία του 50, του 60, τις οποίες μου περιέγραφε βία στη γειτόνισσα και το περιέγραφε, ρε παιδιά, τι να σας πω, σαν να περιγράφει το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. Δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα είναι μοναδικές στιγμές στην ανθρωπότητα και όλη αυτή η σύγχυση είναι αυτό που κουβαλάει ο καθένας μας.
Ισχύει. Και σίγουρα έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε ακόμη, αλλά αν συγκρίνουμε το που βρισκόμαστε σήμερα με κάποια χρόνια προηγουμένως, όπως είπες και εσύ με τη γιαγιά, αν συγκρίνουμε και το τι μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες, σε κάποιες άλλες κοινωνίες.
Πιο ανατολικά.
Ακριβώς. Βοηθά ώστε να αναγνωρίσουμε και τα βήματα που γίνονται, βοηθά να αναγνωρίσουμε φυσικά, αν κοιτάξουμε και πιο δυτικά, και
σίγουρα
τα βήματα που χρειάζεται να κάνουμε. Είναι κουλτούρες ακόμα, είναι κοινωνίες ακόμα όπου υπάρχει εξαναγκασμός σε γάμο και ενήλικων και ανήλικων. Είναι κοινωνίες ακόμα όπου υπάρχει ο ακροτηριασμός γεννητικών οργάνων.
Ναι.
Όλα αυτά είναι σεξουαλική βία. Ακόμα και αυτό που δεν αναγνωρίζουμε πολλές φορές, τη βιομηχανία του σεξ. Ακόμη και εκεί μπορεί να υπάρξει και υπάρχει σεξουαλική βία.
Ναι.
Πολλές από τις γυναίκες βρίσκονται εκεί αναγκαστικά. Έχουν είτε υποχρεωθεί, απειλούνται.
Έχεις
δεν
δει,
επιλέγουν
έχεις
το
δει,
να βρίσκονται εκεί.
Έχεις δει τη σειρά την τουρκική στο Netflix? Την έχεις δει? Κατάλαβες?
Όχι, δεν την έχω δει.
Είναι πολύ καλή, πρέπει να τη δεις. Γιατί είναι πολύ, το παρουσιάζει καταπληκτικά την έμφυλη βία, το πώς τη θέση της γυναίκας στην Τουρκία, στην οποία, κατάλαβες ποια σειρά, λέω, το ήθος.
Όχι, δεν είμαι σίγουρη σε ποια να αναφέρεσαι για να
Α,
μην
είναι
θυμίσεις.
Μία, είναι καταπληκτική.
Μία είναι. Όχι.
Μία είναι, ναι, είναι και μικρή, τύπου 7-8 επεισόδια, μία σεζόν. Ήθος λέγεται, στα αγγλικά έτσι το μετέφρασαν. Και δείχνει 3-4 οικογένειες έτσι μπλέκονται μεταξύ τους. Και μάλιστα και για εσάς είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει και 2 ψυχολόγους εξ αρχής. Είναι οι 2 ψυχολόγοι. Ναι. Και δείχνει τη θέση της γυναίκας στην Τουρκία. Καταρχάς βλέπεις με πολύ συμπάθεια τον γείτονα λαό, γιατί βλέπεις ότι και αυτοί σαν και εμάς ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, από το Ισλάμ βασικά. Και βλέπεις πάρα πολλές σκηνές, βιώματα που έχεις ζήσει και εσύ στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, γιατί είναι στερεότυπα, είμαστε σε αυτά όλα ριζωμένα μέσα μας. Δηλαδή μπορεί να μην μας εξαναγκάζουν να παντρευτούμε κάποιον, αλλά εξαναγκάζουν σε εισαγωγικά με όλο το γύρω γύρω, με όλο το έμεινε στο ράφι, το μία γυναίκα που κλείνει τα 30 νιώθει, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει δίπλα, εσωτερικά για να μην νιώθει. Στα 30 θα το τρελαθούμε δηλαδή, ούτε καν στα 40. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλος αγώνας της καθημιάς που πρέπει να δώσει για να είναι άνετα με αυτό που είναι στη ζωή.
Ναι. Οικογενειακός προγραμματισμός, αυτόν ακριβώς, ακόμη ένα σημαντικό θέμα. Το πότε, αν επιλέγουμε καταρχάς να αποκτήσουμε οικογένεια, πότε επιλέγουμε να αποκτήσουμε οικογένεια, πώς, από πόσα παιδιά θα αποτελείται αυτή η οικογένεια. Ναι, δικαιώματα πολύ βασικά, τα οποία δεν αναγνωρίζουμε πολλές φορές ως δικαιώματά μας. Και αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό θέμα, το ότι υπάρχει άγνοια πολλές φορές και στις γυναίκες και στους άντρες ως προς το τι είναι δικαίωμά τους. Και αυτή η άγνοια έχει να κάνει και με το ότι δεν διεκδικούμε προφανώς αυτά τα δικαιώματα.
Ναι, και οι γυναίκες πιο πολύ δεν διεκδικούν. Δεν τις έχει μάθει και κανείς βέβαια, έτσι.
Ακριβώς, αν δεν γνωρίζεις τι χρειάζεται να διεκδικήσεις, ποια είναι τα δικαιώματά σου, δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις.
Εμένα έχουν πει σε μία φίλη μου, τώρα, single. Ετοιμάστε, δεν ξέρω αν το έχω πει σε άλλη εκπομπή τώρα για να γελάσετε όλοι μαζί. 2 χέρια, 2 πόδια και ένα μισθό. Αυτά ψάξε. Αυτές είναι οι προσδοκίες που μπορεί να έχεις για να μείνεις single.
Και μετά ερχόμαστε να μιλήσουμε για υγιείς σχέσεις.
Ισότιμες.
Προφανώς, όταν αναφερόμαστε σε υγιείς σχέσεις δεν αναφερόμαστε μόνο σε ένα σώμα, δεν αναφερόμαστε σε μια οικονομική κατάσταση. Μίλησες για ισοτιμία, εγώ θα μιλήσω για σεβασμό, θα μιλήσω για ειλικρίνεια, θα μιλήσω για επικοινωνία.
Ναι.
Οι σχέσεις είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής μας. Η σεξουαλικότητά μας είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής μας. Αν δεν είμαστε ψυχικά και σωματικά υγιείς, πώς να το απολαύσουμε, πώς να είμαστε καλά γενικότερα.
Ναι. Και φυσικά εδώ υποφέρουμε, εντάξει, πιο πολύ η γυναίκα και η ΛΟΑΤΚΙ. ΛΟΑΤΚΙ είναι άλλη εκπομπή. Εντάξει, και είπαμε και οι άντρες υποφέρουν, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τις γυναίκες.
Εφόσον μιλούμε για βία, να δούμε ακριβώς, και εφόσον μιλούμε για μια βία η οποία προκαλείται από αντιλήψεις, να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να περάσουμε σε ένα πιο υγιές επίπεδο. Και θεωρώ ότι η συνένεση είναι αυτός ο βασικός όρος, αυτό είναι το βασικό στοιχείο, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την υγεία στις σχέσεις μας. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι κλεμμένο, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία βλέπω στη συνένεση, ώστε να είναι πολύ ξεκάθαρο το τι είναι συνένεση. Είναι μια συνεργατική διαδικασία. Άρα προφανώς σε μια σχέση συνένεση έχει να κάνει με δύο ή περισσότερα άτομα. Όσα άτομα βρίσκονται εκεί εκείνη την στιγμή. Και η συνένεση έχει να κάνει με τη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα, εφόσον μιλούμε για σεξουαλικές σχέσεις, έχει να κάνει με τη σεξουαλική δραστηριότητα και είναι μια συμφωνία που είναι μεταβαλλόμενη και χρειάζεται να δίνεται ανά πάσα στιγμή. Αυτό που λέω με τη συνένεση είναι το ότι χρειάζεται να είναι θετική. Πολλές φορές ψάχνουμε το όχι και πολλά θύματα μπορεί να δικαιολογηθούν και να πούν «μα δεν είπε όχι». Δεν ψάχνουμε το όχι, ψάχνουμε το ναι. Θέλουμε μάλιστα ένα ναι το οποίο αν γίνεται να είναι ενθουσιώδες. Και γνωρίζουμε ότι είναι πολλές φορές που τα συναισθήματα μας μπορεί να είναι τέτοια, να αισθανόμαστε ντροπή, να αισθανόμαστε αμηχανία, να αισθανόμαστε αγωνία και να μην μπορούμε να πούμε με ενθουσιασμό το ναι. Ψάχνουμε όμως το ναι. Η έλλειψή του, το μπορεί, η σιωπή, δεν είναι συνένεση.
Μα δεν μας έχουν μεγαλώσει να λένε όταν μια γυναίκα λέει ίσως εννοεί ναι. Δηλαδή αυτό πόσες χιλιάδες φορές το έχουμε ακούσει. Όταν, ναι. Όταν μια γυναίκα λέει όχι εννοεί ίσως και όταν μια γυναίκα λέει ίσως εννοεί ναι. Και οι γυναίκες κάνουν τις δύσκολες και τους αρέσει να κάνουν τις δύσκολες. Θέλω να πω αυτά είναι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Ακριβώς. Και νομίζω μέσα από τις ταινίες, μέσα από τις σειρές, καταρχάς δεν δείχνουν αυτή τη διαδικασία της συνένεσης. Δεν μας μαθαίνουν ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία της συνένεσης σε μια σχέση, αλλά νομίζω ότι περισσότερο βγαίνει προς τα έξω η εικόνα του άντρα που επιμένει, που διεκδικεί και στο τέλος κερδίζει μια γυναίκα.
Την κατακτά. Ότι η γυναίκα είναι ένα φρούριο που θα πέσει, κατάλαβες. Και εδώ να πω την άλλη τη σειρά, την αριστουργηματική. Το Morning Show, το έχεις δει αυτό?
Όχι, νομίζω ότι ούτε αυτό το έχω δει.
Πρέπει να το δεις αυτό. Είναι ένα αριστούργημα, οπωσδήποτε, όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε. Καταρχάς είναι γυρισμένο σε ταινία. Είναι η Jennifer Aniston και η Reese Witherspoon. Να μην σας τα πολυλογώ, αυτό που δείχνει η σειρά είναι την κουλτούρα της σιωπής και της ανοχής. Αυτό δείχνει. Θέλω να πω όμως ότι δείχνει έναν βιασμό στη σειρά και ο τρόπος που το έχουν δείξει είναι αυτό που συζητάμε τόση ώρα και δείχνει το βιασμό και εσύ μένεις να αναρωτιέσαι και το δείχνει έτσι πάρα πολύ, επί τούτου το δείχνει έτσι και εσύ μένεις να αναρωτιέσαι, τώρα εγώ είδα βιασμό και είναι φοβερό αυτό που το κάνει ο σκηνοθέτης για να αναρωτηθεί ο τηλεθετής, τώρα αυτό, γιατί αυτή δεν είπε ρητά και κατηγορηματικά όχι δεν θέλω, ναι, αλλά το έδειξε με το body language και είναι και μια άλλη εμβληματική υπόθεση. Η υπόθεση στην Ισπανία με τη Λαμανάδα, με την Αγέλη που βιάσανε την έφηβη, στην οποία το βίντεο δείχνει μία έφηβη 17 χρονών να τη βιάζουν ομαδικά και αυτή να μην λέει όχι γιατί ήταν μεθυσμένη. Και αυτό ήταν το στοιχείο που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο δικαστήριο, ότι δεν είπε αυτή κατηγορηματικά όχι και είμαι σίγουρη, γιατί αυτές τις ξέρω τις περιπτώσεις γιατί λάβανε πολύ μεγάλη έκταση στα μίντια. Πόσες άλλες περιπτώσεις θα ήταν αυτό το στοιχείο, ότι στην Ελλάδα δεν είπες κατηγορηματικά όχι?
Να πούμε τότε ότι έναν άτομο όταν βρίσκεται κάτω από μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη κατάσταση, ίσως και να μην μπορεί να πει όχι.
Έτσι.
Έναν άτομο μπορεί να παγώσει εκείνη τη στιγμή από τα έντονα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει και είναι ένας μηχανισμός προστασίας του οργανισμού μας αυτό, ακριβώς για να μην βιώσουμε όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα. Έναν άτομο ίσως να μην μπορεί να πει το όχι. Άρα καλό είναι μέσα σε μια σχέση να υπάρξει πρώτα η ερώτηση. Θέλεις, εγώ θα ήθελα αυτόν, εσύ? Άρα ψάχνουμε για τη συνένεση, ψάχνουμε για το ναι.
Το ναι πάμε ρε παιδί μου, με χαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, αυτό με τα σουβλάκια.
Έναν ενθουσιώδες πάμε, ναι. Έναν ενθουσιώδες το θέλω και εγώ.
Ναι.
Και θέλουμε ένα ναι το οποίο επίσης δίνεται με ελεύθερη βούληση. Όχι έναν ναι το οποίο έρχεται μετά από απειλές. Και αυτό μέσα από τα σουβλάκια.
Ναι, ναι.
Νομίζω χαρακτηριστικά λένε αν ακούσεις το όχι, προχώρα, φύγε, μην κλαίγεσαι.
Ναι.
Δεν θέλουμε τον άλλο να παρακαλέσει και να προκαλέσει τύψεις.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Δεν λέω ότι δεν είναι εντάξει να εκφραστεί κάποιος και να μιλήσει ίσως για την απογοήτευσή του. Αν ήταν κάτι το οποίο ήθελε πολύ,
ναι,
αν ήταν
ναι,
κάτι
ναι,
το οποίο ανέμενε πολύ.
Παιδί μου, δεν πειράζει, θα το ξεπεράσει. Πάμε για τα επόμενα.
Αλλά ναι, δεν θέλουμε να κάνουμε τον άλλον που έχουμε απέναντί μας είτε να αισθανθεί άσχημα με το όχι που είπε, γιατί ακόμη και το να πούμε το όχι, το δεν θέλω, είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον άλλον να νιώσει άβολα.
Έτσι είναι.
Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε και τον άλλον να νιώσει τύψεις και να ενδώσει στο τέλος με τύψεις.
Και επίσης είναι και το όχι ακόμα, έτσι.
Ακριβώς.
Ελπίζω να μην σε έκοψα. Τι πήγες να πεις, μην το ξεχάσεις. Είναι και το όχι ακόμα. Όχι σήμερα. Μπορεί αύριο.
Ναι,
ή επειδή χθες είπα ναι, σήμερα είναι όχι όμως. Ή επειδή ξεκινήσαμε, τώρα άλλαξα γνώμη. Είναι αυτό που είπες, ότι είναι μεταβαλλόμενο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει να κάνει με τον χρόνο, με το πότε. Έχει να κάνει και με το πώς. Αν έχω συμφωνήσει ή αν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω έναν άγγιγμα ή θέλω το φιλί, δεν σημαίνει ότι συγκατατίθεμαι και συνεννώ σε κάτι άλλο και διαφορετικό.
Ναι.
Η συνένεση είναι συγκεκριμένη και είναι χρονικά περιορισμένη και μπορεί να αλλάξει.
Ανά πάσα στιγμή. Επιδέχεται
αλλαγές, ακριβώς, ανά πάσα στιγμή. Και χρειάζεται να είναι και ενημερωμένοι. Τα άτομα που συμφωνούν να κάνουν κάτι χρειάζεται να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους, χρειάζεται να συμφωνήσουν σε κάτι το πολύ συγκεκριμένο και να μείνουν σε αυτόν. Και χρησιμοποιώ παράδειγμα την προφύλαξη, την αντισύλληψη. Εάν συμφωνήσουν δύο άτομα ότι χρησιμοποιούν προφύλαξη και το έναν από αυτά τα άτομα δεν χρησιμοποιήσει προφύλαξη, τότε δεν υπάρχει συνένεση.
Και πριν συνεχίσει η Παντελίτσα Νικολάου, λίγο παρακάτω αναλύει για το πώς βάζουμε όρια για υγιείς σεξουαλικές σχέσεις, να πω πάλι ότι σήμερα έχω τη χαρά να έχω παρέα στην εκπομπή τη Walt, τη μοναδική Walt, την αγαπημένη μου εφαρμογή online παραγγελίας φαγητού και όχι μόνο. Η Walt πλέον, εκτός από καταστήματα φαγητού, θα βρείτε στην εφαρμογή της και πολλά άλλα καταστήματα λιανικής, όπως Ανθοπολία, Βιβλιοπολία, Ιχθυοπολία κλπ. Και να σας πω πάλι ότι με κωδικό γιατί όχι, μία λέξη με λατινικούς, έχετε συνολικά έκπτωση 6 ευρώ για τις δύο πρώτες παραγγελίες, 3 ευρώ για την πρώτη, 3 ευρώ για τη δεύτερη. Walt, η οποία είναι για την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα. Επιστρέφουμε στην εκπομπή. Διάβασα και αυτό το stealthing και έχω πάθει σοκ και με αυτό. Που μπορείς δηλαδή την ώρα που κάνεις σεξ ο άλλος να μην καταλάβεις και να βγάλει το προφυλακτικό.
Ναι.
Ναι.
Και έχει να κάνει και με μια άλλη στην Κύπρο πολύ γνωστή περίπτωση που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια. Έναν άτομο μπορεί να συμφωνήσει στο σεξ. Αυτό όμως σημαίνει ότι συμφωνεί με συγκεκριμένων τρόπων και με συγκεκριμένων άτομων. Η παρουσία άλλων ατόμων.
Και ήρθαν άλλα άτομα.
Δεν είναι συνένεση ακριβώς. Η μαγνητοσκόπηση μιας δραστηριότητας μπορεί να είναι συνενετική. Το να δείξει όμως το άλλον άτομο σε τρίτα άτομα αυτή την μαγνητοσκόπηση δεν είναι συνενετικό, αν δεν το γνωρίζουν.
Ναι, όπως με την υπόθεση Τούνη. Όπως και η υπόθεση στο Παλούδι είναι το ότι πήγε το δεύτερο άτομο, πήγε χωρίς να το ξέρει.
Ναι. Η συνένεση είναι πολύ συγκεκριμένη.
Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν είναι και δύσκολο επίσης να το καταλάβει κάποιος. Αυτό το λέω για αυτή, υπάρχει κόσμος που έχει ένσταση ότι όχι στις υπερβολικές, όχι δεν είμαστε καθόλου υπερβολικές.
Είναι πολύ ξεκάθαρο νομίζω αυτό που συζητούμε. Είναι πολύ ξεκάθαρο το ότι είναι συνένεση. Άρα, εάν το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας, το τι, το πώς, το πού, το πότε, με ποιον, ποιους, οριοθετεί πολύ καλά.
Ναι,
το
ναι, σαφέστατα, σαφέστατα.
Και να πούμε λίγο για τις περιπτώσεις που δεν μπορεί το άτομο να δώσει συνένεση.
Ναι, ναι.
Πολύ σημαντικό νομίζω για αυτόν. Όταν έναν άτομο είναι ανήλικο και μιλούμε για μια σχέση με έναν άλλον, με έναν ενήλικα, εκεί το άτομο δεν μπορεί να δώσει συγκατάθεση. Ακόμη και, το ανήλικος να έχει πει το ναι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ναι. Όταν επίσης έναν άτομο είναι από την εμπειρία αλκοόλ και άλλων ουσιών, όπως είπες και εσύ, δεν μπορεί να δώσει συγκατάθεση. Ακόμη και αν έχει δώσει συγκατάθεση πριν τη χρήση αλκοόλ, δεν θεωρείται ότι ισχύει αυτή η συνένεση.
Ναι.
Εάν έναν άτομο κοιμάται, αν είναι ανέστητο, επίσης δεν μπορεί να δώσει συνένεση. Αν έναν άτομο έχει συμφωνήσει υπό πίεση εκφοβισμού ή απειλής, εκεί δεν θεωρείται συνένεση. Και αν έναν άτομο έχει μικρότερη δύναμη, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με σχέσεις όπου υπάρχουν ανισότητες.
Όπως στον εργασιακό χώρο δηλαδή, ο διευθυντής με μια κοπέλα που είναι πιο κάτω ιεραρχικά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και η γυναίκα αυτή ανησυχεί ότι τυχόν άρνησή της μπορεί να σημαίνει συνέπειες για αυτή.
Ναι, είναι όλα αυτά. Και μαζί και αυτό το που ακούστηκε για την Σοφία Μπεκατόρου, μα πήγε στο δωμάτιο. Δηλαδή ότι πας σε ένα δωμάτιο κάποιου ανθρώπου, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σε βιάσει κιόλας. Θέλω να πω ότι είναι κάποια επιχειρήματα που ακούγονται στη δημόσια σφαίρα τόσο εύκολα. Και λες τώρα το άτομο που τα έχει... Που τα έχει εξτομίσει, δεν έχει σκεφτεί τι λέει εκείνη την ώρα. Δηλαδή, με την ίδια λογική, κάποιος που είναι παντρεμένος πρέπει να υποστεί βιασμό στο γάμο, επειδή παντρεύτηκε. Δεν θα τη βιάσει. Δηλαδή, είναι τρελά πράγματα.
Μέχρι πριν κάποια χρόνια, ίσως και να μην ήταν κατανοητό το ότι και μέσα σε ένα γάμο μπορεί να υπάρξει βιασμός. Και μπορεί να υπάρξει προφανώς βιασμός μέσα σε ένα γάμο.
Προφανέστατα.
Ναι. Έχω ακούσει επίσης το «θα έπρεπε να ήξερε». Όχι, δεν υπάρχουν πρέπει. Εάν υπάρχει μια πολύ στενή σχέση με έναν άτομο, και δεν μιλώ για ερωτική σχέση, εάν υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης με έναν άτομο, δεν μπορείς να ξέρεις.
Έτσι είναι.
Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να προκύψει. Κάπως έτσι νομίζω δημιουργούνται τα μπερδέματα. Πολλές φορές έχουμε δει ότι ανάμεσα σε σχέσεις θήτη και θύματος, ο θήτης προκαλεί, δημιουργεί αυτήν την εμπιστοσύνη. Ναι. Ανάμεσα σε αυτόν και το θύμα. Υπάρχει αυτή η άνεση, υπάρχει η οικειότητα.
Ναι, ναι,
άρα
ναι.
Υπάρχει και μια σύγχυση στο θύμα. Δεν μπορεί να ξέρει τι να περιμένει.
Έτσι είναι. Και να πούμε και για το επάγγελμα δεν συνεπάγεται συνένεση. Δηλαδή μπορεί μια σεξεργάτρια να πει όχι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μια επαγγελματίας της πορνοβιομηχανίας επίσης μπορεί να πει όχι.
Συμφωνώ. Κουνώ θετικά το κεφάλι, ξέρω ότι δεν μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, συμφωνώ. Η συνένεση μπαίνει σε όλα τα πλαίσια.
Σε όλα.
Ακριβώς, όπως παίρνεις τηλέφωνο για να βάλεις έναν ραντεβού στο κομμωτήριο και δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει και θα ακούσεις το όχι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και στη βιομηχανία του σεξ φαντάζομαι ότι λειτουργούν αυτά.
Ναι,
ελπίζουμε
ναι, ναι.
Ότι θα λειτουργούσαν
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, μα και για την κανονική του ζωή αυτών των ανθρώπων θέλω να πω. Και αυτοί θα έχουν μια ζωή εκτός των γυρισμάτων, ρε παιδί μου. Θα πηγαίνουν για ποτά και για καφέδες και εκεί μπορούν να πούνε όχι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το όχι προφανώς δεν χρειάζεται να ακουστεί μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το σεξ. Το όχι προφανώς μπορούμε να το πούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο της ζωής μας. Είναι δύσκολο, όπως είπα και προηγουμένως, νομίζω μπαίνουν πολλές αντιλήψεις γύρω από το όχι, του δίνουμε πολλές ερμηνείες, αλλά αν το δεχτούμε ως μια απλή λέξη, όπως είπες και εσύ, όχι αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον μπορούμε να το δεχτούμε πολύ πιο εύκολα.
Ναι, ναι, ναι.
Σκέφτομαι, εφόσον μιλήσαμε για σεξουαλικές, για σεξουαλική βία, εφόσον μιλήσαμε για συνένεση, εφόσον έχουμε μιλήσει έτσι για τις έμφυλες προσδοκίες, νομίζω πολύ σημαντικό είναι να δώσουμε, να καταλάβουμε ίσως και τις συνέπειες που βιώνει έναν άτομο το οποίο δέχεται παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση. Ακούμε πολύ συχνά το «γιατί τώρα». Μια ερώτηση που ακούγεται πάρα πολύ
συνέχεια,
τώρα τελευταία.
Συνέχεια.
Και έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει και με μια περιέργεια, γιατί τώρα γίνεται αυτό, αλλά νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό συνδέεται με τα στερεότυπα του ότι θα έπρεπε μια γυναίκα έχει προκαλέσει και έρχεται να ακουστεί και αυτόν ως μια κατηγορία απέναντι στις γυναίκες που έχουν πάρει την απόφαση να μιλήσουν. Το γιατί τώρα νομίζω ακούγεται περισσότερο ως μια αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια των όσων καταγγέλλονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν κατανοούμε πόσο δύσκολο είναι για έναν άτομο να κρατά μέσα του. Ίσως γιατί δεν κατανοούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό που βίωσε και πόσος χρόνος μπορεί να χρειάζεται για έναν άτομο ώστε να δουλέψει όλα αυτά που έγιναν και να πάρει την απόφαση να μιλήσει. Αν και εγώ αυτό που θα πω είναι το ότι το να μιλήσει κάποιος και να αποκαλύψει δεν είναι και το πιο σημαντικό. Παρ' όλα αυτά κατανοώ ότι για κάποια άτομα χρειάζεται να γίνει. Για κάποια άτομα θέλουν να μιλήσουν. Είχαμε πει και προηγουμένως ότι εκείνη τη στιγμή της κακοποίησης, της παρενόχλησης, το άτομο βιώνει πάρα πολλά συναισθήματα. Είναι μεγάλη η ένταση που είτε μπορεί να τον παγώσει εκείνη τη στιγμή και να μην μπορεί να αντιδράσει, αλλά και στη συνέχεια μπορεί να τον μπερδέψει και χρειάζεται χρόνος ώστε να μπορέσει το άτομο να διαχειριστεί όλα αυτά τα συναισθήματα. Επίσης, όλες αυτές οι αντιλήψεις και τα στερεότυπα γύρω από την αρενοπότητα και τη θηλυκότητα είναι τόσο εσωτερικευμένα που ακόμη και το ίδιο το θύμα μπορεί να βιώνει το ότι μήπως έκανα κάτι λάθος, πώς μπορούσα να το σταματήσω. Και όλη αυτή η ενοχή να το κρατά πίσω από το να μιλήσει εκείνη τη στιγμή και να αποκαλύψει το τι έγινε. Άρα τα θύματα γνωρίζουν για την κατακραυγή, γνωρίζουν
πολύ
για
καλά
την επίκριση.
Έχουν δει τα προηγούμενα, τι έχουν τραβήξει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Φοβούνται και για τον εαυτό τους. Φοβούνται για το ποιες συνέπειες μπορεί να έχουν εάν μιλήσουν. Φοβούνται, όσο παράξενο και να ακουστεί, και νομίζω το έχουμε να ακούσει αυτές τις μέρες, φοβούνται ακόμη και για πιθανές συνέπειες στο θήτη και στην οικογένειά του.
Τους τα λένε, τα έχουμε ακούσει και αυτά. Η οικογένεια έχει, δεν λυπάσαι. Φοβερό. Είναι ένα φοβερό έγκλημα. Είναι από όπου και να το δει, από την τέλεσή του μετά. Μετά σκέφτεσαι ότι θα πρέπει να τα πεις 10 φορές. Δεν θα τα πεις 10 φορές, τουλάχιστον.
Ακριβώς και αυτό. Αν αποφασίσει έναν άτομο να σπάσει τη σιωπή και να μιλήσει, για κάποιο χρονικό διάστημα γνωρίζει ότι θα ξαναζεί
τα ίδια
όλων αυτών που πέρασε. Ακριβώς. Χρειάζεται να μιλά, άρα να θυμάται ξανά τα όσα έγιναν, αλλά μπορούμε να πούμε κιόλας ότι θα περάσει και ένα δεύτερο τραυματισμό από την αντίδραση της κοινωνίας.
Και να πούμε και την αλήθεια, πώς την έχει πει η κυρία Παπαζήση στις προηγούμενες εκπομπές που κάνουμε, ότι οι γυναίκες πηγαίνουν, καταγγέλουν, έχουν καταγγείλει βιασμούς και τα λοιπά και τους λένε από το αστυνομικό τμήμα μέχρι το περιβάλλον το ίδιο, γυναίκες του περιβάλλοντος τους, μη χαλάς το σπίτι σου. Και εντάξει, ξέρω εγώ, σιγά σου έδωσε και μια σφαλιάρα, ξέρω εγώ. Είναι στα συζυγικά καθήκοντα, δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο το...
Σε έχω χάσει για λίγο.
Λέω ότι οι γυναίκες έχουν πάει στο παρελθόν και έχουν καταγγείλει, αλλά είναι η αντιμετώπιση αυτή που είναι. Συν όλο το να το ξαναλέσει και να το ξαναδεί. Ναι, από την κοινωνία, από την κοινωνία. Που η κοινωνία δεν είναι. Είναι η μάνα μας, η θεία μας, η από κάτω, ή που είχα αλλάξει το σπίτι σου, τα γνωστά.
Ναι. Εγώ θα έρθω να προσθέσω και το κομμάτι της πολιτείας. Ζητούμε από τα άτομα που βίωσαν σεξουαλική κακοποίηση να σπάσουν τη σιωπή τους, αλλά δεν είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να στηρίξουμε τα άτομα που σπάζουν τη σιωπή τους. Και νομικά δεν είμαστε προετοιμασμένοι, ούτε όμως τη στήριξη που χρειάζονται μπορούμε να τους την δώσουμε. Άρα τους ζητούμε να κάνουν ένα βήμα και τους ρίχνουμε την ευθύνη αυτού του βήματος χωρίς να μπορούμε να τα στηρίξουμε.
Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να παλεύουμε με 2.500 χρόνια πατριαρχία. Δηλαδή, θέλει καιρό ακόμα.
Χρειαζόμαστε ένα αρκετή προετοιμασία. Ας ελπίσουμε ότι έχει γίνει η αρχή.
Για να υπάρξουν υγιείς σεξουαλικές σχέσεις, η συνένεση είναι ένα βασικό. Από εκεί και πέρα, όμως, έχουμε κάνει και εκπομπή για τα όρια. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για τα όρια μας, την περιφρούρησή τους και τον σεβασμό των ορίων του άλλου. Που εκεί τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν για να το αντιληφθούμε πώς πάει.
Όταν μιλάμε για όρια και όταν μιλάμε για συνένεση, προφανώς έχει να κάνει και με τα σωματικά μας όρια, προφανώς έχει να κάνει και με τα συναισθηματικά όρια. Και τα δικά μας και του άλλου του ατόμου. Χρειάζεται πολύ καλή επικοινωνία ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτά τα όρια. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού, το οποίο επηρεάζεται και αυτό από τις έμφυλες προσδοκίες που κάνουν τη συζήτηση ακόμη πιο δύσκολη. Στις ταινίες, όπως είπαμε και προηγουμένως, φαίνεται ότι είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να γίνεται αυτή η συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Επίσης, όλοι αναμένουν ότι είναι θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε και μπορούμε πολύ εύκολα να προχωρήσουμε. Παρόλα αυτά, είναι θέματα τα οποία είναι άγνωστα. Ένα σύντροφος ο οποίος είναι άγνωστος, άρα χρειάζεται μαζί του να βρούμε τι είναι αυτό που θέλουμε.
Τον κώδικα επικοινωνίας, βέβαια.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ειλικρίνεια μέσα στη σχέση, ώστε ο καθένας να μπορέσει να εκφράσει τις επιθυμίες του και τις ανάγκες του. Και χρειάζεται να υπάρχει και σεβασμός, ώστε να μπορέσουμε να δεχτούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του άλλου, του ατόμου. Δεχόμαστε εκεί που μπορούμε να αντέξουμε. Δεχόμαστε την άρνηση του συντρόφου μας. Ένα από τα πιο βασικά είναι όσοι συμμετέχουν σε μια σχέση να γνωρίζουν ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Άρα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν. Μέσα σε μια υγιή σχέση συμπεριφερόμαστε στον άλλον ως ίσο, ναι, ως έναν άνθρωπο και του επιτρέπουμε να επικοινωνήσει το τι θέλει και το τι όχι.
Το ερώτημα όμως ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτά όλα που λες είναι, δηλαδή είναι ένα κάλεσμα για να κάνουμε τις άβολες συζητήσεις με τον σύντροφό μας. Δεν ξέρεις πόσα ζευγάρια ξέρω, έχω ακούσει και στο παρελθόν, που είναι μαζί 1, 2, 3 χρόνια και ντρέπονται, που δεν πιστεύω να είναι μόνο γυναικείο χαρακτηριστικό, να κάνουν άβολες συζητήσεις από τη σεξουαλική ζωή μέχρι το άμα θα κάνουμε παιδιά, ας πούμε, ή όχι. Αυτά μας είναι άβολα. Δηλαδή θέλουμε να το καλλιεργήσουμε για να κάνουμε τις άβολες συζητήσεις.
Οι συζητήσεις γίνονται άβολες ακριβώς γιατί φοβόμαστε. Φοβόμαστε είτε το να ακούσουμε όχι από τον άλλον. Φοβόμαστε ίσως γιατί θεωρούμε ότι θα προκαλέσουμε αρνητικά συναισθήματα στον άλλον. Μπορεί επίσης να ντρεπόμαστε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Ντρεπόμαστε για το πώς θα πάρει ο άλλος αυτά που λέμε.
Να μας θεωρήσει α, β, γ, δ.
Ακριβώς. Πολλές φορές δεν κάνουμε τις συζητήσεις γιατί δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Δεν ξέρουμε.
Και ντρεπόμαστε και να τις ζητήσουμε όμως. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Φοβόμαστε να τη ζητήσουμε, ντρεπόμαστε να ζητήσουμε. Νομίζω πηγαίνω πίσω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το ότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας. Γιατί είναι δικαίωμα μέσα σε μια σχέση να απολαμβάνουμε και να βιώνουμε, έτσι να έχουμε τις ανάγκες μας, να ικανοποιούνται.
Ναι. Και σκέψω ότι οι πρώτοι που το δείξαν αυτό τηλεοπτικά είναι η σειρά Sex and the City με τη Σαμάνθα, έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή είδαμε μια γυναίκα να διεκδικεί τη σεξουαλική ζωή και την απόλαυσή της έτσι. Δεν το έχουμε ξαναδεί τηλεοπτικά. Η γυναίκα είναι υποτακτική μέχρι τότε.
Ακριβώς, η γυναίκα είναι υποτακτική, η γυναίκα δέχεται.
Αντέχει, υπομένει κλπ.
Ναι, η γυναίκα αν αρνηθεί μπορεί να σημαίνει ότι δεν αγαπά το σύντροφό της, δεν ενδιαφέρεται.
Τη διαλέγουν επίσης.
Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις, άρα είναι δύσκολες οι συζητήσεις.
Ναι, άβολες, πάρα πολύ.
Αλλά αν θεωρήσουμε ότι στόχος μας είναι η δημιουργία υγιών σχέσεων, αν σκεφτούμε αυτά τα χαρακτηριστικά τους, την ειλικρίνεια, το σεβασμό, πώς είμαστε ειλικρινείς μέσα σε μια σχέση αν δεν εκφράζουμε αυτά που θέλουμε, αυτά που περιμένουμε, πώς σεβόμαστε το σύντροφό μας αν δεν ακούμε τις ανάγκες του και αν δεν ικανοποιούμε τις ανάγκες του. Ακόμα και αν δεν του λέμε ότι κάποιες από τις ανάγκες του δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε. Νομίζω αυτή η δυσκολία στην επικοινωνία στην οποία αναφέρεσαι για μένα σημαίνει και έλλειψη αυτών των στοιχείων σε μια σχέση.
Ναι, σίγουρα. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε τις άλλες συζητήσεις. Πρέπει να τις κάνουμε όμως. Άμα θέλουμε ισότιμες σχέσεις, πρέπει να τις κάνουμε.
Αυτό θα έλεγα, ότι χρειάζεται καταρχάς να ξεκινήσουμε από το να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, ώστε και εμείς να αναγνωρίσουμε το τι θέλουμε και με το τι αισθανόμαστε άνετα, τι μας αρέσει, γιατί ούτε εμείς είναι πολύ εύκολο να το βρούμε. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται παρατήρηση και μπορούμε, εφόσον εμείς αναγνωρίσουμε την αυτό που θέλουμε, να και καλά με τον σύντροφό μας, στο να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Μιλούμε στον σύντροφό μας για το τι θα θέλαμε, ρωτούμε τον σύντροφό μας πώς αισθάνεται με αυτό, ρωτούμε τον σύντροφό μας κάθε φορά πώς αισθάνεται με αυτό.
Πολύ ωραία το είπες. Και γίνω
πίσω στη συνένεση στο ότι είναι μεταβαλλόμενη.
Πολύ ωραία το είπες αυτό. Να ρωτάμε πώς αισθάνεται και ο άλλος. Και να μην τα λέμε με μορφή επίθεσης και θέλω και απαιτώ και το ένα και το άλλο.
Μπορούμε να δηλώνουμε τι θέλουμε, αλλά χρειάζεται να ρωτάμε πώς αισθάνεται και ο άλλος. Και μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον σύντροφό μας τι κάνουμε από πριν, τι κάνουμε όταν κάτι δεν μας αρέσει, ώστε να γνωρίζει και ο άλλος ότι αυτό είναι το σήμα μου, ότι εδώ σταματάμε. Με αυτό δεν συμφωνώ.
Ναι. Και έτσι και τα όρια αυτά που έχουμε βάλει, όπως τα έχουμε βάλει άτσαλα, επιδέξια, όπως τα έχουμε βάλει, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει παραβίαση. Εδώ σε θέλω, γιατί και υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες που έχουμε παραβιάσει, που έχουμε αφήσει να παραβιάσουν το όριό μας για να μην τον χάσουμε.
Είναι δύσκολο το να πούμε όχι. Είπαμε κιόλας ότι είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα που βιώνουμε εκείνη τη στιγμή και ίσως να μην μπορούμε να εκφράσουμε και το όχι. Αλλά αν βρισκόμαστε σε μια στιγμή και κατανοούμε ότι ο άλλος κάνει κάτι το οποίο δεν θέλουμε και αν είμαστε σε θέση να το πούμε, μπορούμε να το ζητήσουμε. Ζητήστε από τον άλλο να σταματήσει. Βάλτε και έναν όνομα σε αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς γιατί, όπως λέγαμε προηγουμένως, ίσως να παρερμηνευθεί το όχι και το σταμάτα με το δεν είμαι σίγουρη ή συνέχισε, καλό είναι να πούμε πώς νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλουμε, φοβάμαι, θέλω να σταματήσεις. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι παρενόχληση. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρηθεί κακοποίηση. Άρα, όσο μπορούμε να το ονομάσουμε και να το σταματήσουμε. Αν δεν μιλάμε για κάτι τόσο έντονο, αν μιλάμε για μια ιδιαίτερη στιγμή, στην οποία απλά μια συμπεριφορά δεν μας αρέσει, αν με μια συμπεριφορά δεν συμφωνούμε, μπορούμε να το δηλώσουμε στον σύντροφό μας, να του ζητήσουμε να σταματήσει, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό με το οποίο δεν αισθανόμαστε άνετα, και μπορούμε να αποφασίσουμε αν σταματάμε εντελώς ή αν θέλουμε να συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό. Αλλά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα το ότι μπορούμε να αποφασίσουμε να μην συνεχίσουμε
αυτό,
καθόλου.
Αυτό. Ότι έχουμε δικαίωμα και να θέλουμε και να μην θέλουμε. Και να δίνουμε και βάση στα σημάδια, τα παραβιαστικά, τα από νωρίς. Να μην τα εκλογικεύουμε ότι είναι εκεί τα σημάδια τις περισσότερες φορές. Απλά μας έχουν μάθει να τα ονομάζουμε με άλλο τρόπο και τις περισσότερες φορές είναι αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή τα σημάδια της παραβίασης έχουν υπάρξει, είμαι σίγουρη, από πολύ νωρίς.
Εδώ είναι όμως που θα έρθω και θα δικαιολογήσω εγώ λίγο τις καταστάσεις, γιατί αυτά τα στερεότυπα, αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν όλους μας.
Ναι, άρα, ναι, ναι.
Όπως προκαλούν μπέρδεμα στην μητέρα ή στη θεία που θα έρθει και θα δικαιολογήσει μια παρενόχληση.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Ακόμη και σε εμάς μπορεί να υπάρχουν, ακόμα και εμάς μπορούν να μας μπερδέψουν εκείνη την στιγμή. Είναι γι' αυτό που χρειάζεται να ενημερωνόμαστε, είναι γι' αυτό που χρειάζεται να έχουμε την εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, γιατί όσο πιο νωρίς εντρυφήσουμε σε αυτά, τόσο πιο εύκολα θα μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε. Είναι γι' αυτό που λέμε ότι ακόμη και αν η καταγγελία,
ναι,
δεν είναι και δεν είναι επιθυμητή από έναν άτομο, η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Μίλα το με κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Αν βλέπεις κάτι με το οποίο δεν είσαι σίγουρος, αν βλέπεις κάτι το οποίο σου δημιουργεί ερωτηματικά, συζήτησέ το με έναν άτομο.
Έτσι.
Το οποίο νιώθεις ότι
θα
μπορεί να καταλάβει, να σε ακούσει ακριβώς. Μίλησε το με έναν ειδικό.
Ναι,
υπάρχουν,
ναι,
και ειδικοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και να βοηθήσουν το άτομο να αναγνωρίσει τι όντως είναι αυτό που συμβαίνει και πώς να το χειριστεί.
Ναι. Έχεις να πεις κάτι για τους γονείς που έχουν παιδιά τώρα σε μικρές ηλικίες? Γιατί θέλω να πιστεύω ότι είναι ανήσυχοι για τα παιδιά που μεγαλώνουν. Με τη συνένεση είναι ένα ζήτημα, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε κάποια φάση.
Ακριβώς, ακριβώς. Συζητούμε με τα παιδιά μας καταρχάς σε κάθε ευκαιρία. Προφανώς για παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια ηλικία που μπορούν να κάνουν αυτή τη συζήτηση, αλλά παιδιά τα οποία έχουν παρακολουθήσει ειδήσεις και βρίσκονται αντιμέτωπα με όλες αυτές τις πληροφορίες.
Σωστό και αυτό.
Μπορούμε να τους ρωτήσουμε τι σκέφτονται γι' αυτό, μπορούμε να τους ρωτήσουμε ως προς το πώς αισθάνονται με αυτό, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν και μπορούμε να χτίσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό. Μπορούμε να δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται κάθε φορά να γνωρίσουν. Όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα ως προς τα δικαιώματά μας και ως προς τη συνένεση μπορούμε να τα δώσουμε
να
μέσα στην...
Ναι, ναι, ναι.
Μέσα στη συζήτηση με τα παιδιά μας, ναι, το δικαίωμα τους να πούν όχι, το δικαίωμα τους να αισθανθούν άβολα με κάτι και να απομακρυνθούν όταν νιώσουν άβολα.
Και,
το
την, δικαίωμα τους... και την υποχρέωση, μην ξεχάσεις να ακούσουν και όχι.
Ναι, αυτό να το πούμε προς τους γονείς, το ότι χρειάζεται να ενδυναμωθούν ώστε να μπορούν να ακούσουν. Ναι. Όταν το παιδί τους μπορεί να έρθει και να κάνει αυτή την συζήτηση. Όταν έχουμε έναν άτομο μπροστά μας το οποίο συζητά την πιθανότητα παρενόχλησης, καλό είναι να προσπαθήσουμε να ακούσουμε παρά να μιλήσουμε.
Ναι, 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 ναι.
Είναι πολύ πιο σημαντικό να αισθανθούμε πώς αυτόν τον άτομο αισθάνεται παρά να δώσουμε μια απάντηση εκείνη τη στιγμή.
Και είμαι και σίγουρη ότι τα παιδιά μαθαίνουν και πιο πολύ από τα peer groups, από τους συνομήλικους και από τα media που έχουν έκθεση τώρα από τα μηδέν τους.
Ισχύει, είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες εκεί έξω, είτε από τα κοινωνικά δίκτυα,
ναι, ναι,
είτε από την τηλεόραση, είτε από τους συνομιλίκους τους. Ακούνε, μαθαίνουνε και πολύ πιθανόν μέσα από αυτές τις πηγές να πάρουν και πληροφορίες οι οποίες δεν είναι τόσο ακριβείς και αξιόπιστες.
Ναι, ναι.
Άρα είναι πολύ πιο χρήσιμο να έχουμε ένα γονιό ο οποίος έχει πάρει ο ίδιος καταρχάς, έχει μελετήσει και έχει μάθει όλα αυτά που χρειάζεται να δώσει στο παιδί του και να έρθει να τα μεταφέρει.
Ναι, ναι, ναι. Ντρέπονται. Και έχουμε, εμείς δηλαδή, δικές μας οι γενιές, μιλάμε σεξουαλική εκπαίδευση από τους γονείς και από το σχολείο μηδέν, έτσι, εντάξει. Δηλαδή, είναι, ξαναλέω, θεματικές οι στιγμές που ζούμε, ότι οι άνθρωποι μπορούν πιο εύκολα και χωρίς ντροπή να λένε αυτά τα πράγματα στα παιδιά τους.
Ισχύει. Πλέον η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κατοχυρωμένη από αρκετές διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Παλιότερα δεν ήταν. Πλέον η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αναγνωρίζεται ως το μοναδικό εργαλείο για την πρόληψη της κακοποίησης. Συγγνώμη.
Στην Κύπρο τι συμβαίνει, υπάρχει σεξουαλική εκπαίδευση?
Υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η κυβέρνηση, η Κύπρος έχει αποδεχθεί αυτές τις διεθνείς συμβάσεις. Χρειαζόμαστε όμως και εμείς η εκπαίδευση να γίνεται πιο συστηματικά.
Υπάρχει μάθημα, αλήθεια?
Δεν υπάρχει μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μπαίνει σε μια άλλη ενότητα, στο μάθημα που ονομάζεται, αν δεν κάνω λάθος, πολιτική αγωγή.
Okay. Αλλά γίνονται κάποια μαθήματα, τέλος πάντων.
Γίνονται κάποια μαθήματα, αναγνωρίζουμε όμως και εμείς ότι χρειάζεται να γίνονται πιο συστηματικά, γιατί σε αυτό το μάθημα οι μαθητές διδάσκονται και άλλες ενότητες, όπως τη μεσογειακή διατροφή, όπως θέματα διαχείρισης συναισθημάτων κτλ. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χρειάζεται να είναι μάθημα από μόνη της και να υπάρχει από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο.
Εσάς από πότε είναι, τι η βαθμίδα?
Ξεκινάει από το δημοτικό, συνεχίζεται μέχρι το γυμνάσιο, αλλά δεν είναι, αν κάνω λάθος, στο λύκειο, εκεί κάτι γίνεται. Στην Κύπρο έχουμε τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές σε αυτά τα τελευταία 3 χρόνια της εκπαίδευσης και έχω την αίσθηση ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τις τεχνικές σχολές. Άρα έχουμε και εμείς δρόμο μπροστά μας, έχουμε και εμείς αρκετές βελτιώσεις που χρειάζεται να γίνουν. Σαν σύνδεσμος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού προσπαθεί να έρθει και να καλύψει αυτό το κενό. Είμαστε αρκετά ενεργοί εκεί όπου μας καλέσουν, με εργαστήρια, με εκπαιδεύσεις και σε παιδιά και σε γονείς και σε επαγγελματίες. Προσπαθούμε ακριβώς να συνεχίσουμε αυτή την εκπαίδευση εκεί που υπάρχουν κενά.
Εγώ θα δώσω όλα τα στοιχεία και του συνδέσμου και τα δικά σου στο γιατιοχι.gr. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είναι μια εκπομπή που πρέπει να βάλουν οι γονείς να ακούσουν τα παιδιά τους οπωσδήποτε. Εκεί για τη συνένεση, να το ακούσουν και λίγο επιστημονικά τι θα πει και τι δεν θα πει. Είχες δει πέρυσι στη Σουηδία, νομίζω, που είχαν κάνει και αίτηση. Το έχεις δει στις ειδήσεις?
Όχι, είχανε αίτηση.
Δεν ξέρω άμα ήταν επίσημο, άμα έγινε δηλαδή. Είχαν πει ότι θα κάνουν μία αίτηση να την υπογράφουν όταν 2 άνθρωποι πάνε να κάνουν σεξ, να υπογράφουν ότι ναι, συνενώ. Που γελάμε λίγο,
ακούσει,
αλλά ίσως και να έχει νόημα,
ναι.
Δεν ξέρω.
Γελάμε. Εγώ αναφέρθηκα σε προφορική συνένεση.
Στη Σουηδία, στη Σουηδία νομίζω. Δεν το άκουσα, δεν ήτανε... Που να γελάμε, αλλά ξέρω εγώ, καμιά φορά μπορεί να είναι και γραπτός, ότι ναι θέλω, ναι πάμε.
Ναι. Μπορεί να μας βοηθήσει σε ένα νομικό επίπεδο, αλλά μπορώ να δω τα αρνητικά του σε άλλα επίπεδα.
Είναι ένα ζήτημα τεράστιο και είδαμε και τις αντιδράσεις τώρα με το Me Too. Νομίζω ότι η πιο απελπισία από όλα είναι οι αντιδράσεις. Βλέπεις εκεί στα social media κάτω από διάφορα post που γράφουν, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό θέλει ακόμα έναν αιώνα, γιατί είναι... Είμαστε όλοι, έχουμε γεννηθεί μέσα στο μισογενισμό και στο σεξισμό, οπότε όλοι μας κάνουμε δουλειά για να τα βγάλουμε όλα τα πέπλα και τα φίλτρα από πάνω μας. Ξυπνάμε πολλούς κόσμους συνέχεια, αλλά και πάλι είναι ο σεξισμός στη γλώσσα. Είναι παντού, δηλαδή θέλει πολλή δουλειά ακόμα, πολλή δουλειά.
Χρειαζόμαστε πολλή υπομονή,
ναι,
ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να αναγνωρίζουμε όλοι μας τα στερεότυπα, τις αντιλήψεις γύρω από τα δύο.
Ακριβώς. Φύλλα. Και το πόσο πολύ μας δυσκολεύουν τη ζωή. Πόσο πολύ μας δυσκολεύουν τη ζωή.
Όλους.
Όλους, όλους.
Εγώ θα το προσθέσω για αυτό.
Ναι, όλους, όλους. Είμαστε... Παλεύουμε όλη αυτή τη στιγμή για όλους μας. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι γυναίκες τα θύματα, είναι και οι άντρες. Οι άντρες έχουν μεγαλώσει με το ίσως σημαίνει ναι, αυτό είναι.
Ας ελπίσουμε απλά ότι όσον κάνουμε αυτή τη συζήτηση μπαίνουν περισσότερα άτομα
έτσι
σε
ακριβώς,
αυτή τη συζήτηση.
Έτσι ακριβώς.
Και όσο πολλαπλασιάζονται τα άτομα, ναι, τόσο θα αλλάζουν και οι στάσεις και οι αντιλήψεις.
Παντελίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε εμείς. Είναι σημαντικό για μας το να συζητούμε θέματα γύρω από τα σεξουαλικά δικαιώματα και την υγεία. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις πρόσβαση και στην Ελλάδα.
Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά. Παιδιά, ελπίζω να απολαύσατε το επεισόδιο όπως το απόλαυσα και εγώ. Σήμερα είχα παρέα στην εκπομπή τη Walt, την αγαπημένη μου εφαρμογή online παραγγελίας φαγητού και όχι μόνο. Θα βρείτε και άλλα καταστήματα. Και να πω ότι η Walt λειτουργεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα. Και να υπενθυμίσω ότι με τον κωδικό «Γιατί όχι» με λατινικούς χαρακτήρες έχετε συνολικά έκπτωση 6 ευρώ για τις δύο πρώτες παραγγελίες, 3 ευρώ για την πρώτη, 3 ευρώ για τη δεύτερη. Δοκιμάστε τη Walt για εσάς που δεν την έχετε δοκιμάσει και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά!